Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, reprizno izdanje za 24. jun. U današnjem izdanju naše sagovornice su u isto vreme i autorke i antropološkinje, Armanda Hisa iz Tirane i Andreja Pisac iz Zagreba, koja je određeno vreme na doktorskim studijama i kasnije živela u Londonu, o čemu je i njen roman Hakirana Kitty, a također i antropolog po obrazovanju, a Armanda Hisa je istraživala jedan novi fenomen srpsko-albanskih brakova, odnosno brakova između žena sa severa Albanije i muškaraca iz jugozapada Srbije.
Armanda, razgovaramo u Tirani. Pomenuo bih najpre tvoj tekst koji je objavljen u Betonu o albansko-srpskim brakovima koje si napisala imajući i terensko istraživanje i baveći se tom temom izvesno vreme. Šta je bila tvoja motivacija da se pozabaviš tom temom? Koliko je ona intrigantna, si pratila i izveštavanje u medijima i srela se sa ženama koje su se udale u Srbiji? Dakle, da se baviš tom temom i da je obradiš u svom tekstu.
I have an interest on the relations between Serbs and Albanians in general. And actually my interest toward the area Sandžak, South Serb.
Zanimao me odnos između Srba i Albanaca generalno. U stvari, interesovanje za oblasti Sandžak, Južna Srbija, Kosovo počelo je zahvaljujući radu mog kolege Rigilsa Halilija. On mi je ispričao o svom boravku u Sandžaku, pokazao mi je slike. To je bilo još 2006. godine. Tu sam prepoznala toliko sličnosti između seoskih sredina, naših iz Albanije i onih u Južnoj Srbiji. Znate, mi često govorimo o istoriji odnosa naroda, ali je to najčešće istorija bez osvrtanja na svakodnevni život običnih ljudi. Za mene je bilo vrlo dirljivo da vidim te slike i slušam te priče, zato što je to bio trenutak kada sam shvatila da mi živimo tako blizu jedni pored drugih, ali da znamo tako malo jedni o drugima, kao o zajednicama. Tako da sam se 2006. potrudila da naučim srpski jezik, da naučim što je više moguće o srpskoj, bosanskoj, makedonskoj kulturi, ali posebno o srpskoj, i pokušala da doprinesem nečemu što je, recimo, izgradnja ili uspostavljanje kontakata. Otuda sam čitala članke o tom fenomenu mešovitih brakova i to je za mene bio savršen primer iznad svih ideologija i bolne istorije da postoji život koji se nastavlja. Počela sam da učim srpski i moja profesija antropologa smatrala sam da mi je dužnost da istražujem i moj doprinos je bio da se sazna više o ovoj temi i da ne dozvolim da ona padne u ruke različitih manipulatora. Tako da ima dosta motiva iza mog opredeljenja i oni su došli zajedno. Sve dok nisam aplicirala za Nash Fellowship u Londonu i aplicirala sam baš sa ovom temom. Kada sam otišla na ovu stipendiju, to je zapravo zvaničan razlog zašto sam se bavila ovim istraživanjem.
This issue in the hand of, you know, manipulations and this and that. So there were like many motives behind that. They came together until I applied for the Nash Fellowship in London, and I applied with this topic precisely. So when I got the Nash Fellowship, then this was officially then my topic of research.
Ti si naučila odlično srpski, sad odgovaraš na engleskom samo zbog preciznosti formulacija. Pomenula si i tu bolnu istoriju. posebno odnos Srbije i Kosova krajem 90-ih, dakle praktično rat koji je vođen. Koliko te to motivisalo ili demotivisalo da se baviš srpsko-albanskim odnosima i tvoj pogled na antropologiju kao nauku, koliko ona treba da doprinese međusobnom upoznavanju kako naučnika, tako i samih sredina i nekako zaobilaženju ili rešavanju predrasuda i teškog nasleđa?
Actually, for the research in this specific topic, the recent history with Kosovo didn't really influence too much.
U stvari, radila sam istraživanje u okviru ove teme. Kosovo i skorašnja istorija sa Kosovom nije imala uticaj toliko, zato što se u istraživanju radilo o odnosu Severne Albanije i Južne, odnosno Jugozapadne Srbije. Tako da smo člancima i znanjem doprineli ovoj temi. Po prvi put vidim da Kosovo nije bilo u središtu pažnje. U drugim temama o kojima smo razgovarali, da se podstakne srpsko-albansko prijateljstvo građanskim aktivizmom, naravno Kosovo je od suštinskog značaja, zato što u isto vreme ujedinjuje i razdvaja obe zajednice. Ali baš za moju temu ne vidim kako je to moglo da utiče na nju. Nije bila ni motivacija, ni demotivacija. Ali zanimljivo je to i u ovom kontekstu, zato što ima dosta brakova između Srba sa Kosova i žena sa severa Albanije. Mada ja još nisam počela da istražujem tu temu, iako planiram da to uradim. Također smatram da antropologija, to je polje istraživanja u kome princip objektivnost i pokušaj analiziranja i razumevanja društva. Ja ne volim da mešam aktivizam i istraživanje, zato što ponekad istraživanje vas dovede do nekih činjenica koje vam se kao aktivisti možda ne dopadnu. Ali je dobro ako utemeljite aktivizam na naučnom istraživanju u smislu ovo su ovde podaci i činjenice do kojih smo došli u istraživanju, polazimo od njih, ne menjajući ih i ne podređujući ih našoj ideologiji, našim nadama, očekivanjima ili snovima. I to je dobro u antropologiji jer je utemeljena na metodu terenskog rada.
But it's good when you base the activism without influencing the research in terms of, okay, now we have these results of research, then we have to deal in this basis, not to change them in the basis of our, you know, ideology or hopes or dreams. In this respect, anthropology helps also because its principal method of research is terenski rad.
U svom prvom odgovoru pomenula si da se u stvari ti fokusiraš na pojedinačne ljude i njihove sudbine. Posetila si žene koje su udate u Srbiji i njima je bilo drago da te upoznaju i da se sretnete, družite, razgovarate. Sa druge strane, ti brakovi, kao i oni drugi koji sad pomenula, pokazuju da su takozvani mešoviti brakovi i dalje mogući i to između ovih sredina, što možda za mnoge obične ljude deluje možda i neverovatno, ali zapravo nije. Kako su tvoji utisci kada si se srela sa tim ženama? Da li su to funkcionalni brakovi? I posebno me zanima sa kojim su predznanjima one došle u drugu sredinu i kako su se tu snašle?
And this is actually the essence of the whole story.
To je suština zapravo cele priče. Najpre, tema su brakovi. Svuda u svetu postoje uspešni primjeri i naravno bolne priče. Tako da zavisi od individualnog odnosa da li je bračni par sposoban da izgradi dobar brak. Poenta je da ove žene apsolutno nisu imale pojma gde idu da se udaju. Procedura je bila sledeća. Prvo ide veritba, kad muškarac sa nekoliko prijatelja ili porodicom dođe u Albaniju, upozna devojku, onda piju kafu, razmene poklone, neka verenička obeležja, recimo psat, ogrlicu, to je albanska tradicija, ne znam kako je u Srbiji, razgovaraju jedna familija sa drugom, naravno uz pomoć prevodioca. Drugi korak je već brak, odnosno svadbena ceremonija. Zato što ove oblasti nisu povezane. Čak i da želite da odete u Podgoricu, ne možete bez taksija ili idete svojim kolima ili taksijem, ali nema autobusa i direktne linije. Sad zamislite kako iz, recimo, sela u okolini Sjenice, Prijepolja, Novog Pazara, sela ali iz gradova, kako da dođete? To je dugo putovanje, nema direktne veze. Do 2010. postojao je i vizni režim. Muškarci su morali da idu u Beograd da dobiju vizu za Albaniju, a otići iz tog regiona do Beograda je iste dužine kao recimo doći u Skadar. A žene i članovi njihovih porodica su morali da dođu u Tiranu po vize. Dakle, bilo je to veoma komplikovano i nije bilo realno da se dolazi više puta, sem za veritbu i venčanje. Ovi ljudi uglavnom žive na selu, obrađuju zemlju, nije baš moguće ostaviti sve na nekoliko nedelja i otići. Dakle, postoje praktični razlozi, kao i, razume se, nepoznavanje jezika, što je učinilo da žene ne znaju ništa o tome gde dolaze. Ali s druge strane, ono što su one našle u Srbiji nije njima bilo nepoznato. To je seoska oblast, sličan pejzaž, priroda, sela u kojima su odrasle i sela gde su došle da žive su slična. Možda ima malih razlika u arhitekturi, ali to nije promenilo ništa, nije imalo nikakav uticaj. Također, postoji jezička barijera, ali ima mnogo tradicionalnih običaja koji su potpuno isti. Recimo, žene u obe tradicije treba da ustanu ranije i pripreme kafu za celu porodicu. Znači, one su nastavile da rade iste stvari, te tradicije su veoma slične. Postojanje te socijalne konfiguracije i kulturnog razumevanja omogućile su njima da nauče srpski za 3-4 meseca, maksimalno 6 meseci, i da ga govore kao da su rođeni u tom selu. Naravno, ne govore književnim jezikom ili kao u Beogradu, reč je o lokalnom dijalektu. Pošto su druge stvari slične, i one brzo nauče jezik. Naravno, teško je, posebno prve 2-3 godine, zato što ove žene ne poznaju nikog u novoj oblasti, ali je poenta da su one psihološki pripremljene za to. Jer dolaze iz egzogamnih sela, gde obično ljudi napuštaju svoja sela kada se udaju ili žene. Dakle, njihov izbor je da se udaju ili za migranta u Italiji, ili da odu u drugo selo, svakako dosta udaljeno, takođe da se udaju za nepoznate ljude u njima. Nije lako, ne tvrdim da je to lak proces, prva nedelja, prvih mesec dana posebno, ali postoje kulturna očekivanja i pripreme, tako da postaju dovoljno jake da sve to prihvate i prevaziđu. Configuration and cultural understanding that makes it possible for these women to learn Serbian within 4 months. A maximum is 6 months. 6 months after 6 months they speak like they were born in the village. It's precisely this, because these other structures are so similar that the language acquisition comes so easily and they just learn language so fast. It's not easy. I'm not saying that this is an easy process, the first week, the first months. It's not easy, of course. But it's something that they have this cultural preparation, expectation, so they become strong enough to, you know, get over it.
U svom članku bavila si se i medijskim izveštavanjem o ovim mešovitim međuetničkim brakovima i konstatovala da je bilo dosta i tabloidnog izveštavanja, posebno u Srbiji, i da su neki albanski mediji takođe preneli, uglavnom iz srpskih medija. Postavlja se pitanje kako tumačiti, da li u kontekstu nedostatka pokušaja da se pristupi mimo tog, da kažemo, skandalozno tabloidnog pristupa samoj stvari.
Actually, the approach towards this phenomenon from the, especially the tabloid media.
U stvari, pristup ovom fenomenu, posebno u tabloidima, nije pozitivan za mene. Ali ja sam analitičarka. Namera novinara nije bila negativna, moram da kažem. Oni su verovali da prave dobar publicitet, ojačavajući pozitivne stereotipe, patrijarhalne predstave o ženama, da su albanske žene dobre sluškinje, da se brinu o bolesnim svekrvama, da slušaju. Te stvari nisu loše za novinare tog profila i njihov patrijarhalni mentalitet koji postoji na Balkanu. Verovatno nije zastupljen toliko u gradovima i među obrazovanim ljudima, a jeste više na selu. Ali ja verujem da novinari su verovali da time čine dobar publicitet i uslugu tim ljudima na selu, ohrabrujući ih da idu u Albaniju i nađu sebi ženu. Taj patrijarhat deluje kao motor, ali ja kao istraživač ne mogu takav pristup da nazovem pozitivnim, jer on ojačava stereotipe.
People in village, you know, to encourage them to go to Albania and find a wife, you know, it's like patriarchy helps here as a kind of motor, but I can't, you know, when I analyze stuff, I can't say this is a positive, you know, thing, you know, because actually it just reinforces stereotypes about, you know, gender roles and...
Dakle, objavljen je kraći članak, sad sledi duže istraživanje koje će biti objavljeno u knjizi i prevedeno, dakle, objavljeno i na albanskom i na srpskom, verovatno i na engleskom jeziku. Da li je to deo nekog šireg istraživanja, odnosno nečeg u okviru balkanoloških studija čime se baviš već duže vreme?
I intend to publish a book with this research. The problem is finding money for field work.
Nameravam da objavim knjigu o ovoj temi. Problem za istraživanje je naravno naći novac za terenski rad, kao prvo, i drugo je vreme koje je potrebno da se provede na terenu i napiše dobra knjiga. Šta je radim? Dajem intervjue, pišem kratke članke u kojima objašnjavam čime se bavim. Bila sam u 6 sela, srela se sa više od 13 bračnih parova i ne intervjuišem samo žene, već sve u kući. Nemam posla, odnosno ne sarađujem samo sa albanskim delom bračne zajednice, već sa celom zajednicom i tom porodicom. Napisat ću duži članak o tome kako se međusobno povezuju dve udaljene sredine, kako se prevazilaze granice i barijere, a zanima me i rodna situacija i rodni pogled na ove stvari, kao i to šta možemo da naučimo iz patrijarhata sa Balkana. Srbi u ovim bračnim zajednicama su svi pravoslavne veroispovesti, a većina žena, skoro 95%, su katoličke veroispovesti iz Albanije. Nije ovde reč o muslimansko-pravoslavnim odnosima ili muslimansko-katoličkim vezama, ali ne možemo baš da kažemo da je sve ljubav, mir i harmonija između pravoslavnih i katolika, posebno ako pripadaju dvema različitim etničkim grupama. To treba istražiti. Nadam se da će to biti dobar tekst i dobre studije, i to za širu publiku, širu od naučne, jer to je bila i to jeste moja namera kao autorke.
And yes, of course, I mean, it's not like Muslims with Orthodox or Muslims with Catholic, but still we can't say that everything is love and peace and harmony between Orthodox and Catholics, you know, so especially of two different ethnic groups, you know, so there is also the religion point to be explored further. I hope it will be a good study, and I hope it will be also not like scientifically oriented, but will have a wider audience. That's my intention.
Jermanda, za ovaj uvodni razgovor još jedno pitanje. Dakle, završila si antropologiju i doktorirala ovde u Tirani, provela si izvesno vreme, 2 godine u Londonu, baveći se sličnim temama. Možda za kraj, čime nameravaš da se baviš ili šta su sve tvoje tema interesovanja vezano, posebno me Balkan interesuje, srpsko-albanski odnosi, brakovi, ali da li postoji nešto još vezano za Balkan? Mm-hmm. Čime želiš ili si se bavila?
Mm-hmm. So, I studied history, actually. We don't have anthropology in Albania.
Zapravo ja sam studirala istoriju. Mi nemamo antropologiju u Albaniji, ali antropologija predstavlja značajan deo istorijske nauke. Završila sam istoriju na odseku za istoriju na Filozofskom fakultetu, a počela sam istraživanja na polju etnologije, tako da sam postepeno menjala. Moja doktorska teza i najšire polje istraživanja pre mešovitih brakova bila je tema čaršija na Balkanu, njena istorijska uloga, a kad kažem čaršija, ne mislim na grad, već na bazar, gde su bradnje, pijaca. Čaršija je istorijski gledano deo bazara, a antropološki do naših dana ona postoji i u nekim gradovima, tako da bila sam recimo u Skoplju i Sarajevu, posetila Bit Pazar i baš čaršiju. Dakle, uvek sam imala balkanski pristup temi, ne samo albanski. Smatrala sam da je besmisleno istraživati jednu oblast na Balkanu, a ne uporediti je sa drugom. Uvek mi se činilo da tu nešto nedostaje kad se fokusirate samo na jednu zemlju. Zato volim teži način, teži pristup koji je uvek i bolji. Čaršija je javni prostor. Tu, recimo, u Skoplju sam mogla da čujem različita mišljenja o etničkim problemima, o naciji iz ugla Albanaca u Makedoniji, jer u Čaršiji možete da naučite sve o društvu.
It seems to me like something is lacking in such analysis, dealing only with one country. This is why I've always gone for the harder way, but I believe harder ways is more successful. Making research in Skopje than you encounter in the Čaršija, the public, which is a public space, and you listen to all kind of perception about problems in Macedonia, ethnic, religious, and from Čaršija I started to research something else, perception of nation among Albanians, of Macedonia, nation and homeland. So it's like Čaršija, yeah, it's really this public place when you can, you know, learn everything about the society. I've been doing that as well. Skađa, you're welcome.
Thank you.
I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograd 2, predstavit ćemo roman Hakira Nakiti, Andreja Pisac. Ona je sa nama na telefonskoj vezi. Andreja, dobar dan ili zdravo i hvala što si pristala na razgovor.
Dobar dan i zdravo odavde iz Zagreba i drago mi je što mogu s vama razgovarati.
Dakle, ja sam pomenuo složenu strukturu tvog romana. Ljubavno-naučni ili ljubavno-znanstveni roman, pisanje o pisanju doktorata u Engleskoj, predočavanje emotivnog konteksta u kome doktorat nastaje, gde je informant tog doktorata u isto vreme bivša veza i kako glavna junakinja Kitty to vidi, njena tragična ljubav, a prepoznajemo i dve narativne linije u romanu. Jedna se odnosi na dnevnik Kitty koja napiše u Engleskoj dok piše svoj doktorat, a druga linija je posvećena komunikaciji članova hakerske mreže koja ima uvid između ostalog i u njen dnevnik. Ajde, jedno konvencionalno pitanje za početak, zašto si se opredelila za takvu strukturu romana i pokrivanja dve oblasti koje možda većina čitalaca ne bi dovela u vezu, kao što je ljubav, privatni život, ali jedan naučni antropološki pristup u analizi privatnog života?
Dobro, da počnemo s jednim konvencionalnim pitanjem, mada ja mislim da nema baš nekog konvencionalnog odgovora. Mislim da je pod naslov romana ljubavno-znanstveni roman bila zapravo nekakva igra riječi. U svakom slučaju niti ne postoji kao žanr, niti sam ja pokušala to uspostaviti kao neki novi žanr, nego to je jednostavno bila nekakva doskočica i možda kao nekakva udica čitatelju da se pita što zapravo postoji između korica. S druge strane, svi znamo za SF romane i kad razmišljamo o znanosti koja se tu pojavljuje u takvim žanrovima, to su obično prirodne znanosti ili nekakva fizika, astronomija, dakle one znanosti koje, tako nazovimo to pod navodnicima, su jako objektivne i mogu nam predočiti neke provjerljive i objektivne činjenice. A ja sam se odlučila u svom tom izmišljenom žanru da je zapravo znanstvena komponenta jedna društvena znanost, dakle antropologija, koja zapravo vuče već jako dugo neko svoje breme, zapravo jako se zamjera njezina subjektivna metodologija, odnosno da njezine činjenice nisu primjenjive na više od jednog lokaliteta, na više od jedne zajednice i tako. Tako da je to bila definitivno ono, neka igra, znači ono koliko je znanost zapravo objektivna, spajanje sa tim nekakvim sentimentalnim, odnosno ljubavnim elementima je još više nekako problematiziralo to nekako breme antropologije. A s obzirom da se zapravo u romanu jako puno priča o perspektivama i o tome da svijet i da činjenice postoje potpuno drugačije, odnosno njihovo značenje postoje drugačije ukoliko gledamo iz različitih perspektiva, znači ta cijela tematika perspektive je jako naglašena, onda mi je palo na pamet da bi bilo jako dobro poigrati se sa te dvije narativne linije, znači ono što čini nekakvih, ne znam, 80% teksta u samom romanu je dakle taj Kitin dnevnik, kojeg istovremeno u drugoj narativnoj liniji on zapravo postaje objekt čitanja tog jednog hakera, odnosno hakerske grupe. Znači radi se o dvije različite perspektive, dvije različite vizure kroz koje se čita taj sam tekst.
Bez obzira koliko je roman, odnosno pripovedanje ili uslovno rečeno fikcija, ovdje prisutna svi oni koji se zanimaju za antropologiju, kojim je bliska ta tematika i taj diskurs analize, mogu naći dosta podsticajnih refleksija i u tvom tekstu, kao da nije reč o pripovednom tekstu, a isto tako i dosta podataka o tome kako se piše doktorat recimo u Engleskoj, proces njegovog nastanka, odlazak kod mentorke, onda koji su obavezni delovi doktorata, uvod koji se paradoksalno piše na kraju, obavezni disclaimer, gde se na neki način predupređuju neke pravne poteškoće, odnosno autor ograđuje od nekih izjava ili iznetih stavova. Također se pominju paradoksalna svojstva antropološkog metoda često u tvom romanu. S jedne strane, antropolog mora da posjeduje naivnu znatiželju, bezinteresno dopadanje prema onome čime se bavi, ali i da čuva naučnu distancu, da istovremeno bude i blizu i udaljen od predmeta, odnosno unutra i spolja, da tako figurativno kažemo. I onda dolazi i savjeti da se doktorat komponuje slično romanu, da ima nekakvu zanimljivost, da istraživač zauzme stav, ali da taj stav ne sme biti u duhu nekog egzistencijalnog ili antropološkog pesimizma. Dakle, to je predočeno prepuno tih paradoksalnih ili oksimoronskih čak spojeva, kako u antropološkom metodu, tako možda i u doktoratu. Naravno, to možemo ironično shvatiti ono što Kitty piše u svom dnevniku, ali da li je reč o nemogućoj nauci, antropologiji na ovaj način, ili o jednoj posebnoj dijalektici samo za posvećene?
Prvo bih nešto napomenula što se tiče samog stila pisanja, jer to je baš intencionalno napravljeno, kao što si primijetio, dakle da je pisano jednim znanstvenim diskursom. Zapravo sam se ja isto tako poigrala sa različitim stilovima, dakle oni dijelovi koji su pisani, koji tematiziraju baš ljubav i sentimentalne epizode, jako često koriste neke znanstvene izraze, tako da Kitty ono kroz antropološke koncepte sagledava neke svoje ljubavne probleme, neke ljubavne epizode, dok s druge strane kad treba nešto shvatiti i argumentirati u svom antropološkom tekstu, tu poseže za nekim primjerima iz privatnog života, tako da cilj mi je bio da i na toj stilskoj razini sve pomiješam na neki način i da dovedem u pitanje opet objektivnost znanosti i subjektivnost naših ljubavnih tema u životu. E sad, što se tiče da li je antropologija nemoguća misija, ja mislim da u svakom slučaju netko ko je blizak antropologiji naći će dosta zanimljivih pitanja i zanimljivih nekakvih mogućnosti odgovora u romanu, ali ja mislim da sam ja na neki način progovorila o općenitom kontekstu znanosti, dakle kako se, ne samo što se izučava, nego kako se danas znanost izučava, jer znanost je danas zapravo postala na neki način industrija i način na koji se produciraju doktorati i način na koji se oni koriste u društvu, dakle ta nekakva zamišljena vrijednost znanstvenih otkrića i znanstvenih studija. To je sve dakle jako, jako postalo pitanje nekakvo, pitanje ekonomije, pitanje pravnih struktura. Dakle, to je vrlo, vrlo jedno područje koje je jako, jako institucionalizirano. A s druge strane, kada mladi čovjek recimo razmišlja o tome da li bi krenuo na put znanosti, rijetko razmišlja o tome na koji način se proizvodi znanost, već se na jedan jako naivan, u pozitivnom smislu naivan i neopterećen način pokreće ga njegova inspiracija, ja želim biti znanstvenik. Ali ja sam tu na neki način htjela pokazati ono behind the scenes, ono kako nastaje the making of science, rečimo to tako.
U tekstu romana ne govori se previše o sadržaju doktorata, mada znamo da je vezan za bivšu jugoslovensku scenu, za položaj disidenata, za slobodu ili odsustvo slobode govora, za izdavanje knjige i prevođenje sa prostora bivše Jugoslavije na engleskom području, a sa druge strane Kitty kao kulturni drugi, dakle doktorantkinja u Engleskoj, kritički osvetljava posebno britansku višu srednju klasu, analizirajući Rodža, svoju drugu vezu i njegovog druga Roberta, i to posebno iz ugla tih socijalističkih sklonosti koje ta klasa posjeduje, mada saznajem u toku romana da je i on izdržavan od svojih roditelja, pa onda pomalo se problematizuje relaksiran stav i prema svojoj klasnoj pripadnosti i navikama koje ima. I zaključujemo da je to imperialističko nasljeđe, kako u obrazovanju, tako i u ophođenju prema drugima, potisnuto, ali ipak prisutno, zaključujemo zajedno sa naratorkom Kitty. U ljubavnom smislu prema njoj on je posvećen, pažljiv, ali postaje i predvidljiv, dakle minus spontan. Sve to kad se skupi na kraju, odluka junakinje, odnosno naratorke Kitty, da posle susreta sa svojom velikom ljubavlju Mitijom u Zagrebu ipak se vrati u Englesku, deluje možda ne paradoksalno, ali se postavlja pitanje da li to znači da je kulturni drugi odlučio da zadrži taj status i da proba da i svoju profesionalnu i privatnu egzistenciju veže za to područje gde je bio kulturni drugi, a sada se ne zna šta je zapravo. Dakle, to je jedno pitanje, a drugo, tvoja inspiracija da, kažem, kritički osvetliš tu sklonost više srednje klase ka nekim, da kažem, socijalističkim stavovima.
Dosta ljudi me zapravo pitalo kako u stvari završava roman, gdje odlazi Kitty, da li se vraća u Hrvatsku ili se vraća u London. Ja sam namjerno ostavila to dosta otvoreno i naslov zadnjeg poglavlja, jer roman se sastoji u 5 poglavlja, je zajedno. Međutim, ta riječ zajedno, taj podnaslov, može upućivati, možda čak i krivo, da Kitty završava zajedno sa Mitijem, sa svojom velikom besmišljenom ljubavlju, ali ja sam, kada sam ga pisala, imala na umu da ona se zapravo spaja sa svojim doktoratom, jer to je jedino izvjesno. Dakle, ono, zadnja scena romana je kada ona izlazi na obranu svoje doktorske disertacije. Što se tiče drugosti, mislim da to nije crno-bijela problematika i Kitty se cijelo vrijeme zapravo u tom nekom dinamičnom procesu nalazi. Ona je s jedne strane taj kulturalni drugi u odnosu sa Rođen, dakle ona se cijelo vrijeme i to baš jako naglašeno i buni i ljuti na tu svoju ulogu koju osjeća i u ljubavnom odnosu, i zapravo to se uopće ne može podijeliti. Ta nekakva kulturalna, imperialističko to nasljeđe koje proizlazi kroz Rođa ne možemo odijeliti od njegovog ljubavnog odnosa prema njoj. Međutim, s druge strane, ona je unovačena u taj jedan krug ljudi koji su antropolozi sa doktoratom i ona sama stupa u taj odnos moći, jer to jest kulturalno nasljeđe antropologije, da ona kao znanost odlazi na to nešto što se recimo pod navodnicima zove virgin territory, znači traži ta nekakva područja na svijetu koja su neistražena i automatski se zapravo postavlja u odnos moći i automatski to neistraženo područje postaje kulturalno drugo. Znači da tu nema nekakvog jednoznačnog odgovora što zapravo Kitty odlučuje, da li jest ona kulturalni drugi ili nije, ona je jedno i drugo u isto vrijeme. Ne ovisi toliko o njegovoj odluci gdje će na kraju se nastaniti. Što se tiče drugog pitanja, pa ja mislim da zapravo sad govorim iz vlastitog iskustva autorice, da je mene 10 godina života u Londonu ono što me najviše iznenadilo, je ne samo postojanje te neke klase koja ima socijalnu ili socijalističku svijest u Engleskoj, nego ta neka nespontanost i ljudi koji dakle ono propovijedaju tu socijalnu osviještenost kao na neki način naučen stav, naučeno ponašanje, dakle ono nedostatak nekakve empatije. Odnosno, ja sam to najviše primjećivala kod ljudi, a puno sam surađivala sa humanitarnim organizacijama, da je ta socijalna osviještenost, odnosno poriv da se pomaže nekome. Često sam surađivala sa udrugama koje su recimo pomagale pisce, novinare koji su dolazili iz krajeva svijeta gdje je bila zabranjena sloboda govora. Dakle, taj njihov poriv za pomaganjem je također imao nekakvu agendu skrivenu. A ta skrivena agenda je bila da oni kroz tu pomoć dalje sačuvaju odnos moći, odnosno i dalje sačuvaju tu razdiobu svijeta na nas civilizirane i njih necivilizirane. Dakle, oni koji su necivilizirani, mi njima moramo pomoć. I kada im pomažemo, mi održavamo taj arbitražni dakle, odnos, odnosno tu podjelu svijeta i još plus toga se jako dobro osjećamo jer smo pomogli. Toliko o socijalnoj osviještenosti u Engleskoj.
Dobro, a koliko će ona biti prisutna, vidjet ćemo za koji dan na izborima, koliko će laburisti dobiti. A tvoj odgovor me sad podstrekao na pitanje i dilemu, čini mi se, sa kojom se i tvoja junakinja suočava o prirodi antropologije kao nauke, ali i njenog doktorata, odnosno razmišljanja, ako je antropologija neka vrsta testa za mogućnost interkulturnog dijaloga i razumevanja drugoga kako na pojedinačnom, tako i na grupnom nivou u određenom kontekstu, a tako i Kitty sve vreme pišući svoj dnevnik ljubavni odnos koji ima ili odnose razumeva ili doživljava kao test za upoznavanje kako druge osobe, tako i same sebe. Dakle, to veliko pitanje razumevanja drugog, šta bi zapravo ono podrazumevalo, na koji način, ali mimo tih, rekao bih, pomalo okamenjenih ili fiksiranih pojmova i kao što su kultura i kao što su identitet koji na pojedinačnom nivou, rekao bih, da ne znače mnogo ili određujuće. Dakle, ovo je sad pitanje za tebe i kao autorku i kao antropologa. Kakvo je razumevanje kroz interkulturni dijalog ako ovaj termin ne shvatimo kao običnu floskulu ili deo naučnog diskursa?
Ja mislim da je interkulturalno razumijevanje tako jedna kompleksna radnja, odnosno jedan kompleksan proces i definitivno je puno uspješniji na osobnom nivou nego na bilo kakvom institucionaliziranom nivou. Dakle, cijeli model multikulturalnosti u Britaniji je dosta neuspješan. Postoje dakle ono struje u Britaniji koje su iskritizirale taj model već prije mnogo vremena, jer on počiva zapravo na stereotipima i na tim poster etničkim manjinama. I tu dakle mislim, mi kao ljudi ne možemo a da ne stvaramo nekakve predodžbe ili neke stereotipe, zato što s jedne strane su stereotipi nužni, odnosno mi uopće možemo pojmiti nekakvu različitost kroz stvaranje stereotipa. Međutim, službeni model multikulturalnosti u nekakvim ono, političkom nekakvom ili društvenom diskursu ne ide dalje od toga. Znači, sve se svodi na to da neka etnička grupa, neka manjina dobije svoja prava, zastupljena je u medijima, u nekakvoj raspodjeli financija za kulturalne projekte, upravo na temelju toga zato što je manjina. I to je način da se ona dodatno marginalizira i jednostavno ne vodi nikakvoj integraciji ljudi koji dakle žive u jednom društvu. Ja mislim da je interkulturalni dijalog moguć u svakom slučaju, ali uvijek se mora dešavati unutar pojedinca i na nekakvoj mikro razini, jer mi stalno moramo sebe preispitivati ono koje su to naše predodžbe, sa kojim mi predodžbama pristupamo tom nekom kulturalnom drugom. Moramo preispitivati sebe i moramo preispitivati te okamenjene modele i te floskule, kao što si rekao, koje nam društvo svakodnevno servira.
Andreja, sad bih pomenuo, da tako uslovno kažem, hakersku dimenziju tvog romana Hakirana Kitty, koja me odmah i dok sam čitao direktno asocirala i na Foucaulta i na Gambenova i mnoge druge knjige od pojmova nadzirati, pa gdje je prisutno pomalo i ono kažnjavati, onda stalno vanredno stanje u smislu, pa i paranoja glavne junakinje da je stalno neko posmatra, ispostavit će se, to jest prati, kontroliše ono što radimo, uvid u ono što piše, što će se ispostaviti kao tačno. To vodi malo sajber prozije, ali i filmu o trilogiji Matrix, koji Kitty gleda mnogo puta, kako piše u svom romanu. Meni se nametno taj lik Guardiana koji komunicira s ostalim hakerima, asocira me na Morpheusa iz filma Matrix, ali i u toj dimenziji, a i u celom romanu nema crvene pilule. Oni koji su gledali trilogiju znaju šta to znači. Nema buđenja iz te produkovane realnosti koja je kao veo spuštena na naš pogled i nema borbe protiv sistema, kao da je Kitty uklopljena u ceo sistem, iako ga kritički sa distance posmatra malo profesionalno, malo i lično. Čemu je tebi služila hakerska strana romana i zašto nema pobune?
Baš mi se jako sviđa što si u stvari spomenuo Matrix. To je, moram odmah reći, je meni jedan od najomiljenijih filmova ikad snimljen. Nema pobune zbog toga što ako ćemo to uspoređivati sa Matrixom, onda ovaj dio koji se, dio radnje koji se odvija u hakiranoj kisi, dolazi u usporedbi sa Matrixom, dolazi do onog trenutka kada je Neo još uvijek živi sam sa sobom i dakle Morpheus ga još nije pronašao. Pobudna dolazi tek kasnije. Dakle, definitivno je u planu nastavak.
Da, a što se tiče hakerske dimenzije romana, odnosno te komunikacije koja nam otkriva da ima kontrole tog mladog junaka, vraća mu neku veru ili javlja u njemu interesovanje za pravu nauku?
On je na neki način lik koji prolazi kroz vrlo, vrlo slična pitanja kao i Kitty. Mi dvoje su, kada simbolički gledamo, na istim raskrsnicama u životu. On se na neki način mora odlučiti da li će biti institucionalizirani haker, odnosno da li će pripadati hakerskoj grupi ili će se odvojiti i krenuti za nekim svojim idealima i ostvariti neki svoj individualni plan. A isto tako to radi i Kitty. Dakle, njezino pitanje je da li će postati dio institucionalizirane znanosti ili će sve svoje vještine koje je stekla kroz studiranje i završavanje doktorata upotrijebiti na neki drugi način koji kroz roman saznajemo je način koji ne pogoduje onim ljudima koje antropologija istražuje. U onom hakerskom dijelu romana postoji jedan izraz koji se može odnositi i na Maura, znači na tog glavnog hakera, i na Kitty, a to je kada njemu loafer, znači taj neki predstavnik zlih sila u hakerskom svijetu, objašnjava zašto je baš njemu prišao i govorimo da je on divlji haker. Znači on je kao ona divlja, neukročena životinja koja ima srž nekih karakteristika koje on želi imitirati. Možemo imati leoparda u zoološkom vrtu u kavezu ili leoparda u potpunoj slobodi i u divljini.
Da, Laufer bi liči ili na agenta Smitha ili na velikog arhitektu, sad je pitanje kako će se stvari odvijati, da vidjet ćemo u nastavku. I Andreja, za sam kraj samo bih pomenuo jednu tezu koja postoji u Kitinom doktoratu koju je ona preuzela od Mitije, da male zemlje nemaju pravo na visoku književnost ili veliku književnost, samo na sociologiju svojih društava. To ima veze sa jednim delom u tvom romanu istraživanja ex-EU prostora i posebno disidenata, njihovog statusa. Tu se pominje Gillesa i njegova knjiga koja je, ako se ne varam, 60-ih objavljena u, ili još 50-ih u Engleskoj, o novoj klasi. A zašto si i tu komponentu unela u svoj roman i možda posebno da objasnimo ovu tezu, da li je to percepcija pre svega britanska ili pozicija tih velikih na koje se prevode naše književnosti i svakako percepcija drugog u tom smislu nekog kulturnog stvaralaštva?
Pa sada moram reći, jer dosta ljudi me naravno pita koliko ima autobiografskih elemenata u romanu, i ovo definitivno želim priznati, znači to jest jako autobiografski, zato što moja doktorska disertacija se zaista bavi tom problematikom. Ja sam to stvarno jako puno proučavala i proučavala sam na mnogim anglosaksonskim tržištima, na britanskom, na američkom, i tu je važan taj koncept svjetske književnosti. Dakle, mi kad govorimo o svjetskoj književnosti, to više uopće nije ona svjetska književnost kako je zamislio Goethe, na nekakvo bratstvo svih nacionalnih književnosti koje svaka ima jednako pravo, već se radi o književnosti na engleskom jeziku koja onda jednostavno asimilira neke manje književnosti iz nekakvih vrlo zanimljivih, egzotičnih krajeva i onda prema nekakvom svom sudu uvodi, recimo to tako, egzotičnu književnost i onda se ona pojavljuje na engleskom jeziku i postaje dio tog kanona svjetske književnosti. Ja sam tu tezu uvela u roman zbog toga što bilo mi je jako važno na neki način povezati to sa mojim istinskim doktoratom, ali s druge strane zato što se tu isto tako postavlja pitanje koliko mi tog nekog ko nam je kulturalni drugi možemo doživjeti istinski ili da samo doživljavamo kroz njegovu egzotičnost, odnosno kroz te nekakve predodžbe koje mi imamo o njemu. Dakle, mislim, što se tiče prevedene književnosti, smatram da one knjige koje su prevedene na engleski, sad govorim, znači sa prostora bivše Jugoslavije, puno manje govore o kanonu zemalja bivše Jugoslavije, a puno više zapravo govore o potrebama i o književnom kanonu one zemlje koje ih preuzima. Znači, koji su to filteri i koje su to nekakve poetske prepreke ili slobodne propusnice koje odabiru upravo te knjige. Ne govori toliko o zasebnim kanonima nacionalnih književnosti na prostorima bivše Jugoslavije.
Ljubavne odnose među likovima ćemo ostaviti i prepustiti čitaocima, a ja se nadam uskoro da ćemo imati priliku čitati nastavak ili razgovarati o nekoj tvojoj novoj knjizi.
Ja isto, nadam se.
Andreja, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala što si me pozvao.
Naša sagovornica danas bila je Andreja Pisac, spisateljica, autorka romana Hakirana Kiti, antropološkinja, romana koji je objavljen 2013. u izdanju Algoritma. Nalazimo se na kraju još jednog sada repriznog izdanja emisije Oko Balkana, izdanja za 24. jun. Naše sagovornice bile su Armanda Hisa iz Tirane i Andreja Pisac iz Zagreba, dve antropološkinje i autorke. Andreja Pisac je i autorka romana Hakirana Kiti, koji se pojavio pre dve godine u izdanju Algoritma. Današnju emisiju su pripremili kao snimatelj Igor Dragičević, Dejan Busančić je bio muzički urednik, a moje ime je Saša Ćirić.